Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaachaa jirru tibbana walitti fufiinsaan kan wajjin sagantaa kana isiniif qabannee dhiyaachaa turre dargaggoo Daaniyeel Abtaamuu fi faarfataa Sanbatoo Gofariidha. Har'as isaan makanaa wajjin qorannoo keenya kutaa 12ffaa macaafa Maarqosiin isiniif qabannee jirra. Gara kutaa kana isiniif dhiyeessuutti tun darbin faarfataa Sanbatoo Gofarii wajjiniin kadhannaa isinis ayyaana Waaqayyoo keessa turaati ni hordofa.
Gaarummaa kee hundumaaf si galateeffanna. Eegumsaati jireenya keenya keessatti nuuf goote hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusii galannisiifaa ta'u. Har'as fuuldura kee fuula Waaqa jiraataatti dhiyaanneerra. Yaa Waaqayyoo nullee iddoo kanaa sagalee kee yeroo dubbannu ogummaaf hubannaa akka nuuf kennitu. Sagalee kana qilleensarraa fagoof dhiyoodhaa warri dhaggeeffatanis karaa hafuura qulqulluu qajeeltootti gara jireenya isaaniitti akka hiikkataniif ayyaanni keekka isaanii wajjiniin ta'u. Hundumti keenyi sagalee dubbannuuf sagalee dhaggeeffannu kanaan fayyine guyyaa tokko immoo jireenya bara baraattiin dhaalu akka dandeenyuuf nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuusii.
Daanii Sanbatoon har'as irra deebiidhaan sagantaa keenya kanarratti hirmaannaa isin qabdaniif hedduu galatoomaa isin jechuun jaalladha. Har'a gaa akkuma jalqaba caqasuuf yaalee barnoota 12ffaadha. Qoratamee fannifameedha. Ka torbee irraa kan hafeedha. Torbee fuudhanii isa qorachuu isaa bal'inaan ilaalaa turre. Inni irraa kun immoo erga isa qoratanii booda tarkaanfii isaan fudhatan irratti ka xiyyeeffatu yommuu ta'u, Maarqos boqonnaa 15. Wiirtuu qorannoo kanaa ta'a. Dhaggeeffattoonni keenyas Maarqos boqonnaa 15 qorachaa akkan wajjiniin turan isaan hafeerra. Egaa waa'ee torbee ati eenyu gaaffeedhu isa gaafatanii deebii isa dhugaa taatee amma deebi'ee dhufuu isaatii ta'u jechoota muraasaan ittimee ilmi namaa duumessaan deebi'ee gaafa dhufuun argitu hidhee jala muree gattimeen booda caalmaatti itti gaisanii arrabsanii itti tufanii. Isa dhiphisanii akka isaan dabarsanii gara waan itti aanutti adeeman ilaallee turre. Har'as kutaa sana jalatti namni Phonxoos Philaaxoos jedhamu si'ii mootiin Yihudootaa dheetu gaaffii isaa dhiyeessa. Garuu kan nama gaddisiisu yoo jiraate inni anaa hedhee ifaan ifatti dubbatus dubbachuu baatus sabni sun utuman ana hin jedhiniyyuu kun mootii keenyan ta'uu nuyi mootii Roomaatiin bullaa'edhanii. Yoo dhugaa isaa ilaaluuf yaallee mootiin keenya Yesuusiin caalaa filatamu eenyu jira? Mootii aarsaa namaa ta'u, mootii namaaf jedhee dhiphatu, mootiin nama garafsiisa malee hin garafamu, mootiin itti tufsiisa malee ittiin tufamu, mootiin itti gaisiisa malee ittiin gaifamu. Garuu inni kun adda ka godhe vaayis versaa galagalchoo mootummaa biyya lafaa jechuudha. Mootummaan isaa kan warra kaan irraa addadha. Haa ta'u malee. Isaanii aayii kun mootii keenyan ta'u jedhanii mormani. Al tokko tokkotu hin beekin. Waaqummaa Yesuusiin mormuu keessa namoonni hojiima wal fakkaataa akka hojjechaa jiran argita. Egaa si'i mootii Yihudootaa akka jedhu kana daa'immanis irraan jalqabaarra.
Yaada as keessa jiru keessa Yesuus amma gara yookaas waltajjii qorannootti kan inni geeffame maalii fi sababoota irra barbaadamaa ture hundumaaf sababa gahaan arganne garuu. Yesuusiin balleessuma waan barbaadaniif angafoonni fariisonni Yihudoonni hundumtuu wal ga'anii Yesuus irrattidha. Garuu sababoota garaa garaatiif Yihudoonni bara sanaa nama ajjeesuu hin dandeenyedha. Kanaaf iyyuu gara eenyutti geessanii gara Pilaaxoositti geessan. Pilaaxoos kun maalidhaa? Yihudaa irratti gooftummaa kan qabu yookaas kan hoogganu jechuudha. Mootummaa amma Roomaa jala ta'e.
Muudama warri Roomaa kennaniif hiinitu kutaa biyya Yihudaa hoogganaa.
Kutaa biyya Yihudaa hoogganaa jechuudha. Kanaaf egaa maal jedhaa si mootii Yihudootaa jedha. Kun maalidhaa? Yihudoonni maal jedhanii yookaas sabni bara sana jiraachaa jiran kutaa biyya Yihudaa keessa jiraachaa kan jiranii mootii biraan qabnu mootii Roomaa maleedhaan. Garuu yaadanna yoo ta'e kaleessa dheengadda utuu Yesuusiin gara kutaa qorannoo kanatti hin fidin yookaas gara iddoo kanaatti hin fidin dura utuu Yesuusiin qabamani Yesuusiin maal godhachuu yaadaa turanii?
Moosifachuu
barbaadaa turan. Aangoo mootummaa Roomaa jalaa bilisa nu baaseetu biyya mataashee dandeesse godheetu. Biyya Yihudaa kana seerra taa'anii yaadaa turan. Har'a garuu faallaa kanaa maal jechaa jiru? Inni mootii keenya miti. Mootii keenya sunuuf ta'uu hin danda'u. Nuyi kan ittiin bulluu fi kan nu hoogganu eenyuun qofa beennaa? Qeesaariin qofa beennaa. Mootii Roomaa qofa beennaa jedhaniitu. Mootii isaanii isa ta'e, hoogganaa isaanii isa sirrii isa ta'e, Yesuusiin maal godhanii ganan jechuudha. Karaa kan biraa kan nu ilaallu Waaqayyoo Pilaaxoosiif carraa kennee ture. Carraa inni kenne maalidhaa? Carraa fayyinaa. Akkuma torbanoota darban ilaalaa turre Haannaa fayyu, Qeesaar fayyu, carraa fayyinaa tokko kennee, carraa dhumaa tokko kennee fi ture. Eenyummaa isaa
isa
dhugaa itti hime. Garuu maal gochuu hin dandeenye? Fudhachuu hin dandeenye. Haqummaa Yesuusiin Pilaaxoos maal godhaa? Sirriitti beeka ture. Maaliif eenyummaa Yesuus nama haqaa, nama dhugaa, nama balleessaa hin qabne ta'uusaa Pilaaxoos beeka ture. Garuu kabaja ofiisaa, aangoo ofiisaa eeggachuuf jecha maal godhee? Yesuusiin dabarsee gara du'aatti akka inni kennitu asirratti argina. Yihudoonni maal godhaa jiru? Falmaa jiru. Maal malee mootii keenya miti, mootii keenya sunuuf ta'uu hin danda'u isa hin beeknu jedhani. Garuu si mootii Yihudootaa jedhee eenyuun gaafataa? Yesuusiin gaafataa jechuudha. Yesuus kanaaf deebii kallattii laate osoo hin taane al kallattiidhaan akka inni Pilaaxoosiif deebisedha. Carraan fayyinaa Pilaaxoosiinis qaqqabee ture garuu kabaja ofiisaa eeggachuuf jecha maal godhee? Carraa fayyinaa sana simachuu hin dandeenye. Kanarraa maal barannaa? Waaqayyo warra sadarkaa guddaarra jiranis, warra sadarkaa gadiirra jiranis, warra sadarkaa giddu galeessaarra jiraniifis yeroo maaliin kennaa? Yeroo fayyinaa akka inni kennu. Carraa kanaani Pilaaxoos carraa qoratamuu Yesuus kanaani carraa fayyinaa argatee ture. Garuu maal gochuu hin dandeenye? Itti fayyadamuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu sadarkaa kamirra jiru warra jiraniif Waaqayyo carraa fayyinaa yemmuu kennu itti fayyadamuu akka isaan qabaniitu seenaa kanarraa barumsa gaarii barannaa jechuun barbaada.
Baay'ee carraan kana qofaa miti kan kenname Pilaaxoosiif. Waaqayyo karaa haadha manaa isaatii abjuu abjattee bultee ani waa'ee nama kanaa ida waan gaariin dhagaa ture. Waaqayyo waanatti mul'iseera. Inni nama qajeelaadha waan godhinetteetu. Yeroo atattamaatti akka inni tarkaanfiin barbaachifne fudhattu himtee turte. Garuu fudhanne carraan taane ta'ee tarkaanfii masaatti fufee al tokko tokko aangoo nama jaamsiti. Gara kutaatti aanu itti himuu darbinu sanbee maal jedhanii itti aanu? Attamree yaa mootii Yihudoota. Ga'isuu namatti ga'isuu jechuun mootii waaqaaf lafaa ta'ee reebaa, dhiphisaa, quncisaa waan barbaadan gochaa mee attamree yaa mootii Yihudoota jechaa turan namoonni sun. Haalota har'a addunyaan keessa jirtu ga'isuu har'a namoonni erguma yoomii jettu si waa'ee kana meerri gooftaan dhufe meerri maaltu ta'eedhaan yoojjin gaaffii namatti kaasaa itti fufi yaadake.
Utuun gara kanatti darbiin waa tokko dubbachuun barbaada. Gidduu kana sabaayi maalii irratti waan namoonni tokko tokko babarreessan argaa tureen dhugaa sittima baay'ee rifadhee ilaalaa ture. Ga'isuun kun jenereeshiniin kun har'a waaqatti baay'ee kan ga'isaa jiru. Nama wayiitu peejii wayii banateera. Maqaa isaatiin jechuudha dhugaasitti moofi. Maal jedhaa? Nuti haga garbummaa waaqayyoo nu gabroomse jalaa bilisa baanutti nagaa taanee lafa kanarra jiraachuu hin dandeenyu ergaa jedhuuf keessaa qaba. So akkamittiin har'umayyuu namoonni waaqayyoon hubachaa jiru yaada maalii waaqayyoo irratti qabu yoo jette inni kaan ekistiriimilii daangaa irra darbee inni kaan immoo jireenya biyya lafaa kana akka hin barbaachisnetti hiikate jiraachuu waaqayyoo haga amanuu dadhabutti iyyuu ga'ee jira jechuudha. Maal sitti muufi ga'isuun kun bara kanallee kan jiru irraa dubbachuu fi daaniinis atis waa gurguddaa irraa kaastaniittu jecha kana kan itti ga'isaa ture tokko warra Roomaati. Waraanumaa warra Roomaa kana haga kanammoo akka isaanitti ga'isan kan godhe immoo warrumaa aangawoota yeroo sanaati jedhee yaadanii keemaa Pilaaxoos kun wantoota isin itti dabaltaniin alattiyyuu adeemsa qorannaa isaa keessatti harka isaa irraa dhiigan argina Yesuus. Pilaatoos iyyuu dubbateera kana. Maal godhu reebeensi ni gadhiisa yeroo jedhaniiru ga'u lachuun isaan Heroodisis ta'e Pilaatoos namichi kun yakka hin qabu bakka garafneetu adabame akka inni gadhiifamu goona haga jedhanitti. Garuu.
Yakka hin qabaanne maa adabama.
Maa reebama.
Reebamuun sirra hin jiru.
Hin jiru dhugaa.
Garee biliisa taatee innaan reebamuun qabdu dhugaa dubbachuuf.
Dhugaadha. Garuu. Wanti baay'ee nama gaddisiisu yeroo tokko tokko namoonni lafa taa'anii nama toosisan nama dhiibanii murteessaadha. Keewumaa uummati yeroo sana gaggeessitoota amantii boldilii kaasa. Luboonni yeroo sana iddoo sana jiranii itti wacan. Dhumarra gaanii ibin Pilaaxoosiitiin ati kana booda maal miti jedhani.
Michuu
mootii Roomaa miti ittiin jechaa turan. Yeroo tokko tokko namni ulfina ofiisaa ta'e tikfata. Dhugaa deeggaruu irra sappoortiif gochuu barbaada. Dhugaa dubbatee du'uurra, dhugaa murteessee du'uurra, dhugaa irratti murteessee jaallatamee bara aangoosaa dheereffachuu barbaada. Pilaatoosis kan inni godhe kanuma karaa hedduu waaqayyoo ta'uu isaa fi ibsuuti dhumarra ga'e garuu hin didani. Wanta nama ajaa'ibu tokko immoo iddoo kanatti kanan argee warri Roomaa kun agama akka isaan garaa jaboota ta'anii si hubachiisa. Nama ajjeesuun dura ajjeesuuf nama qopheessu. Si ajjeesuun dura reebaniitu du'aaf si qopheessu. Du'i du'uma miti. Erga si ajjeesu ta'e yooma du'a noormaalii si ajjeesan iyyuu immoo waa tokko yoo sadarkaa kennuufiin hin barbaachisa ta'e hin barbaachisu iyyuu malee. Yesuusiin ajjeesuudhaaf jecha nama kana duraayidha macaafni qulqulluun. Uummatni biyya sanaa magaalaa sana keessa jiru itti iyyee yakkamaa ajaa'ibaa tokko qabee hiisifateeru nama ajjeesu nama gumaa nama gidirsa baarabbaa jedhamu tokko mana hidhaa galchisiifatanii turanii jechuudha. Har'a garuu Yesuusii wajjin paralelii dhiyeessaniitu. Nama yakka hin qabne nama mudaan irra hin jirre maal nu fayyadan barbaa isa kaleessa ofii isaanii haaduu waa hidhamuudhanii mana hidhaa galchisiisanii isa nuuf wayya waan ta'eef namichi kun diina keenya sababii ta'eef maal godhedhanii fannisi ajjeesi jedhaniitu akka inni aangoosaatti fayyadamee Yesuusiin ajjeesisuufi irratti murteessan jechuudha. Kana duwwaa miti inni gara biraan qoosaadha akkati sila dubbatti kana dhugaas itti tufanii. Waan hedduudhaan uffata isaarraa mulqaniitu hin garafanii gonfoo qoraattii mataa isaatti godhanii baay'ee jechuudha. Akka cubbamaa keessaa isa waan hundumaa caalutti akka nama yakka guddaa godheerutti gooftaa Yesuusiin akka isaan salphisuudhaa fi jireenya isaa dararaa turanii hansi dhibu kutata waraanaa garaagaraatu turedha. Kutatumti waraanaa tokkoyyuu loltoo 200-260 qabaa'edha. Namoonni kun hundumtu. Itti wal jijjiiranii jireenya isaatti taphachaa akka turan. Wanti isa ajaa'ibu garuu tokko immoo jira. Utuma reebanii, utuma itti tufafanii immoo hin sagaduufidha. So kanarraa maal argina? Karaa tokko malallee dinqii inni gochaa ture kaleessa arganii. Sirriitti beeku gooftaa Yesuus ilma waaqayyoo kan ta'e. Garuu gantummaa fi dukkanaa'ummaa guddaa keessatti sababii kufanii fi ilma waaqayyoo dabarsanii duwwaatti kennanii kanarraa kan nuti barannu baay'eetu jira. Waaqayyoo jaamummaa keenyatti nu fayyisu jechuun barbaada.
Ameen baay'ee fayyaa ta'e dhugaa dubbachuuf nama dhukkubsa bakka sana buuftee yommuu ilaaltu amam akka dukkana keessa sabisuun jiraatu argita. Dhumarratti hin fannifame wanti inni dhufeefis kanuma waan ta'eef hin fannifame yeroo fannifamu wayyaa isaa hirmaatanii waan gochuu qaban hunda godhanii utuu haasofnu wayyaa isaa hirmaachuun macaafa faarfannaa keessatti faarsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 18 irratti raajameera dursee waan ta'eef waanuma raajii keessatti dubbatame raawwatamedha. Erga sana hundumaa godhanii booda fannisanii gaafa dhiphinni itti ulfaatu eloyee lamaa sabaktanii hidhee gaafa inni dubbatu Eliyaasiin waammachaa jira. Mee yoo Eliyaas dhufee isa oolchee hin argina ka. Eliyaas amma dhufee isa oolcha ta'a jedhanidha. Waaqayyo baay'ee gooftummaa isaa dafee sitti hin agarsiisu. Al tokko tokko waaqayyo cubbamoota hin fixachiisa. Argitee har'ayyuu waan nama baay'ee ilaaleera. Umurii mana amma jiraadhu anatti. Namoota yakkamoota cubbamoota hin fixachiisa malee dafee waan godhu. Dhumarrattitu lafi raafamee wanta adda addaa ta'ee dukkanaa'ee guyyaa keessa sa'aatiin 6 yeroo halkan walakkaa ta'utu dhukkuma ilma waaqayyooti jedhan jarri kun. Already finished. Dhumeera carraan sun. Carraa sana deebisanii argachuu hin danda'an. Ergasii baruun kun maalamma jireenya namaa keessatti erga hiriin namaa dhumate erga carraa fayyina kee cuftee ilma waaqaa ta'uusaa yoo dhugaa baates yoo dhiiftes hiikoo maal qabaa kun jireenya kiristaanummaa keessatti waan nuyi of eeggachiisu qabaa akka jedhu irratti haa dubbannuuti.
Tole baay'ee gaariidha. Yesus umurra gee waan hundumaa akkuma amma seenaawwan amma kaasaa ture keessatti maal ta'e xumurri isaa fannoodha. Fannoo jechuun xumura dhiphina sanaati jechuudha. Akkuma amma ilaalaa turre sanbeen akkuma amma kaase loltoota roomaatiin yookiis otoo hin duraa darara hamaa argisiisu gaafan seenaa sana sammuu keessatti taa'ee yaadu wantoota waan baay'ee ulfaataadha seenaan dhiphinaa sun jechuudha. Garafamuun jira qullaa ofii wanta baay'eetu yesuus irratti raawwatame jechuudha. Kun hundumtuu immoo sababni isaa sababa waa tokkooti, sababa cubbuuti jechuudha. Fannifamuudha. Fannoon bara jenereeshinii yesuus keessa ture keessatti fannoo waan baay'ee abaaramaadha. Namni fannoo irratti fannifamu nama yakka jabaa godhe jedhamee yaadamutu fannifama. Akkuma amma sanbeen kaase otoo hin fannifamin dura garuu kaadhimama du'aa jechuun du'aaf kaadhimamuudha. Fakkeenyaaf dhandhikee baay'ee dararamuu iddoo dhiigni baay'een hin jirre barruun harkasaa bismaaraan waraaname fannoo irratti gidiraa hamma nan jedhamnellee argeera jedha kitaabni qulqulluun. Kanaaf waan baay'ee seenaa nama dhukkubsuudha. Wantoonni kun hundi isaanii garuu dursanii raajiitiin wantoota dubbatamanidha. Fakkeenyaaf akkuma ammati kaasute faarfannaa boqonnaa 22 lakkoofsa 18 irratti waa'ee wayyaasaa warri isa fannisan hirmaataniiti. Fannoon kun xumura dhiphina yesuusidha. Fannoo irratti lubbuu isaa kennee maal godhe sanyii namaa akka inni fayyisedha. Garuu fannifamuu sana booda seenaa tokko argina. Seenaan suni seenaa nama Yoosef jedhamu, nama biyya Armaatiyaa nama jedhamu maal godhe reefa hinaatti hirmaachuusaadha. Maal godhe qaama olaanaa keessa warra jiran, fariisota keessa warra jiran, beektota warra jedhaman, sooressota warra jedhaman keessa maal ture nama turedha. Namni kun reeffa Yesuusii maal godhe fuudhee awwaaleedha. Kanaani maal ta'e reefa hinaatti akka hirmaatu. Fakkeenyaaf faallaa kanaa ta'ee warra akka Qayyafaa, warra akka Haannaafaa, warra akka Pilaaxoos fa'iif carraan fayyinaa kennameera. Garuu maal gochuu hin dandeenye itti fayyadamuu hin dandeenye. Gama biraatiin immoo nama hin fayyadu jettee hin yaadnee fi jedhamee sammuu namaatti hin yaadamne dhufee gaafa inni reefa hinaatti hirmaatutu seenaa kana keessatti arguu dandeenya. Kanaaf Waaqayyo sadarkaa kamirraayyuu nama fayyisuu akka danda'u masirra deebine arguu dandeenya.
Seenaan namichaa baay'ee na ajaa'iba naani. Warri kaan yeroo inni fayyaatti jiru fayyaa isaayyuu hin gananii. Inni garuu du'aa isaa amanee nu barbaachisa kun dhee fuudhee awwaaluuf dhamaati. Baay'ee mooti Roomaa bira galtee warra luboota ayyamsiiftee kana gochuun akka amma teenye haasofnu kana miti. Honnoo dhamaati guddaa si barbaada. Dhageettii guddaa qabaachuus qabda. Nama warri kaan jiraattu mootii keenya miti hedhee fannisi malee hedhee iyyuu lakki kun mootii kooti hedhee dhaqee awwaalcha fannoo irraa buusifatee awwaaluun amma murannoo ammamii akka inni qabu amantii akkamii akka qabu nama agarsiisa. Gam biraadhaan wanti nuyi hin ilaalin darbuu hin qabne al tokko tokko Waaqayyo waan dhiifamne nutti fakkaachuu danda'anu jireenyuma amantii keenyaa keessatti yesuus illee mana dhiifteedhe kadhate abbaasaa. Al tokko tokko nuyi waan dhiifamne nutti fakkaachuu danda'a jireenya keenya keessatti kana dagachuu hin qabnu isa itti aanu keessatti hin boqote egaa. Hiikoo du'aas nu barsiise Yesuus. Namoonni baay'een du'a hiikoo adda addaatti kennu akka Yesuus nu barsiisettis akka inni waa'ee isaa dubbatettis boqochuudha. Boqochuun immoo waa'ee waan biraa wanta beektu hin qabdu dhiisuudha. Hirriba irra fe'edha. Wantoota kanaa wajjin ol qabatu sanbii akkatti nu dabaltuun barbaada sa'aatii keenya xumurachuudhaaf.
Tole waan gabaabaa tokko qofan dubbadha. Wanta nama ajaa'ibu tokkotu jira. Shiraa minaa namoonni hojjetan keessaan kaayyoo waaqayyoo ni raawwatamaa yeroo tokko tokko karoorri waaqayyoo karooruma waaqayyooti. Akkuma daaniin irraa dubbate gooftaa yesuus fannifamuuma qaba gara fannoottis deemaa jira. Garuu akkaataa inni nuti hirmaannuuf dhiisnu waa biraadha jechuudha. Iddoo kanattis kan nuyi arginu macaafa faarfannaa keessattis barreeffamee jira wanti kun gooftaa yesuus waaqayyoo koo maaliif na dhiisteedhe yeroo inni. Yeroo fannifamaa jiru kadhate yeroo inni baay'ee gaddee yeroo inni dararame yeroo inni baay'ee miidhame jira jechuudha. Kana keessaa kan nuti arginu mata jabinni namoota jallinni dhaloota bara sanaa akkuma jirutti jiraate garuu Kiristoos Yesuus maal raawwataa jira? Ergama isaa raawwachaa jira jechuudha. Ergami kun immoo karaa tokko nuuf oduu misira jechuudha. Sababni isaas nuyi sababii cubboo hojjennee fi murtii du'aa jala jirra aarsaatu barbaachisa. Aarsaa kan immoo kaffaluudhaa fi fedhii isaatiin of ayyamee gara biyya lafaa dhufee toora wareegama isaa keessa jira jechuudha. Karoora fayyinaa sana galmaan ga'uudhaa fi gooftaa yesuus guyyaa guyyaatti haga gaafa fannootti sochii keessa ture. Kan nuti arginu isa kanadha. Garuu waaqayyo isa dhiise. Sababni dhiisuu qabuu fi ergama isaatii sababii ta'eef maayidhaa gooftaa yesus dhufee hin dhalatee hin guddatee hin du'aa jechuudha. Du'ee booda miniiree aarsaan inni dhala namaaf dhiyeessu kan inni approve ta'u fuula abbaatti yoo gooftaa yesus kaayyoo sana raawwate qofaadha jechuudha. Kanaaf yeroo tokko waa'ee gateessa maanii yeroo qorannu yeroo gooftaa yesus baay'ee dhiphatee kadhachaa ture sana ergamoonni naasuu guddaa fi sodaadhaan illee isa hordofaa turanidha. Tokko gargaaruu hin danda'an. Yoo isaan gargaaranii badisaa du'a kanarraa oolee karoorri fayyinoo maaltaa galman gawwachuu. Kanaaf ba'aa dhala namaa baachaa ture. Ba'aa sanyii nama hundumaa sababii baachaa tureetii fi haga dhumaatti qofaasaa baatee ergama sana akka galmaan gahu kaayyoo waaqayyoo ture. Innis kaayyoo sana in raawwate karaasaa immoo isa Isaayyaas boqonnaa 53 keessa jiru madaa'uu isaatiin du'uu isaatiin fannifamuu isaatiin fayyinatu nuuf argame waan ta'eef kunuuf oduu gaariidha.
Galatoomisan wanti baay'een barbaachisaan isa kanadha. Dhumarratti wanti Yesuus dhufee fiixaan bahuudha. Karaa kamiinis seexanni akka karoorri sun kufuuf hojii hojjechaa ture. Akka hin dhiifama gaafatee gadhiifamuuf yerooma sodaatu kanayyuu baay'isee ganuu hin danda'a ture. Foon uffateera waan ta'eef garuu hin ganne kaayyoosaa isaa abbaasaa teessoo abbaansaa isaaf kaayee dhiisee dhufeef sana galmaan gahu keessatti waan godhu hunda fixatee qormaata hundaa keessatti xuuxateetu keessa darbee soo jireenya kiristaanaatiif hiikoo maalii qaba ka jedhu irratti waan dhumaatti dabaliiti daanii daqiiqaa lama kan hin caalle xumura.
Tole jireenya kiristaanummaa keessatti waan tokko nu barsiisa yeroo sodaannu fakkeenyaaf. Geetasemaanitti dhiyaate iddoo geetasemaaniin baay'ee guyyaa yeroo sanaa qofa osoo hin taane yeroo hundumaayyuu iddootti argama yesuus abbaa isaa wajjin rileeshinii jabaa godhe yeroo hundumaa immoo gara hojii isaatti hojii idilee isaatti hojii fayyumsaatti bobba'u ture garuu yeroon sun garaagarummaansaa yeroo itti dhiphinni hundinuu yesuus irra tureedha yeroo itti immoo dhiphina sanyii namaatiif immoo dhiifamuun irra tureedha. Kana jechuun yeroo tokko tokko qoramuuf ilaalamuuf. Jireenya namaa keessatti namni kamiyyuu akka dhiifamuu qabudha kan yesus ulaa sanatti nu barsiisu. Inni kan biraan dhimma filannooti. Filannoo jechuun fakkeenyaaf yuudotaa fi bara sana jiraataniif barbaa fi yesustu dhiyaate garuu isaan akka tasaa ta'ee filannoo gadhee filatanii akka isaan kara mataa isaanii qabataniidha. Garuu immoo otoo isaan barbaa filataniis yesus maal ta'u nafu karoora dhufeef sana raawwachuun qabu garuu carraa isaanii fi carraa gadhee akka isaan filatan mirkaneessuu barbaade kunillee reefa inaa keessatti murteessaa akka ta'edha. Kanarraa kan nuyi barannu galatoomaa
turtii keessaniif waaqayyo baay'isee sinaa eebbisuu qorannoo keenya sadhumaa kutaa 13ffaa yoo waaqayyo dhe torban qabannee dhiyaanna ammasitti ayyaanni waaqayyo siniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Wanni jiraachuu koof sababa taate kennetoomi. Wanni fayyina koof sababa taate kennetoomi. Wanni dhiiga keenaa naaf urte garaa kan qabu walaalee
jala naftati Iya waqayyo na gargari Jehus na bargati Wani jirachu kof sababatati Netobi, netobi Wani fayna kof sababatati Netobi, netobi Wanni kode po anabduti Netobi, netobi Dasen far fada Kaki jajunis Nadin sola Makaki Wamad Yanin kanumni Nikoti Gemina blantita Kowon Nigaray sanit Kayon intiru Jedu Garusi akira Jaguti Nikoti Futuatu Tintu Oh.